В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Європейську свободу». Чи зможе послужити розвитку демократії протест, форма якого обурила значну частину суспільства?
У нас зовсім інша річ. Що хотіли сказати ці люди, які паскудили наші всі пам'ятники? Воно ж не цінює зусилля боротьби проти авторитаризму і тоталітарних режимів.
Підсумки візиту патріарха Російської православної церкви Кирила до Польщі.
Наша віра призывает нас к преодолению исторически сформировавшихся негативных стереотипов.
И же będzie miała też znaczenie w przełamywaniu tych niedobrych relacji.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте після випуску новин. З ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Добрий вечір. Міліція не допустила штурму Харківської міської ради, яка надала російській мові статус регіональної. Міліція зупинила близько 500 осіб, які намагалися штурмувати вхід до міської ради Харкова, де депутати голосували за надання російській мові статус регіональної. Це рішення проголосувала більшість депутатів міської ради, 76 із 80 присутніх. Національна рада вилучила графу «мова» із заяв про видачу ліцензій на теле- і радіомовлення. Відповідний наказ підписав голова Нацради із питань телерадіомовлення Володимир Манжосов. Деякі експерти не виключають поступового зникнення української мови з українського телерадіоефіру через запровадження норм закону про засади державної мовної політики. Опозиція заявила, що закон про мови ухвалено із істотними порушеннями і 10 серпня мовний закон набув чинності. Речник меншин Пакистану закликає захистити розумово хвору дівчинку, яку звинувачують у блюзнірстві. Речник Всепакистанського альянсу меншин Шамун Джіл заявив, що меншини і особливо християнська меншина Пакистану почуваються у небезпеці після того, як за звинуваченням у блюзнірстві було заарештовано 11-річну дівчинку із синдромом Дауна. Дівчинку із християнської родини обвинувачують у спаленні кількох сторінок Корану. Жоден християнин навіть не думає про скоєння такого блюзнірства, що ображає Коран чи пророка Магомета. Але якщо таке стається з кимось, то є, хто є неповносправний, то для цього є закони. Потрібно розбиратися у цьому на підставі закону, і люди не повинні брати закон у свої руки, заявив представник меншин Пакистану. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі вимагає від керівництва Міністерства внутрішніх справ відзвітувати йому щодо арешту дівчинки, яку взяли під варту минулого тижня в одному із районів Ісламабада, де живуть представники християнської меншини. Покарання для неповнолітньої вимагали місцеві мусульмани. Один із лідерів російської опозиції, колишній чемпіон світу із шахів Гарі Каспаров, заявив, що він має намір подати заяву до слідчого комітету Росії із проханням порушити кримінальну справу стосовно поліцейського, який затримав його 17 серпня. Каспарова затримали біля будинку Хамовницького суду Москви, куди він прийшов, щоб висловити підтримку учасницям групи Pussy Riot, яким виносили вирок. У поліції стверджують, що при затриманні опозиціонер вкусив за палець одного із співробітників ОМОНу. І 9 російських активістів, що виступають проти гомосексуалістів, подали до суду на американську співачку Мадонну. З неї намагаються отримати 10 мільйонів доларів. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Це була Марія Щур з випуском новин. Відгомін події, що сталося в п'ятницю в Києві, а йдеться про наругу над поклінним хрестом, досі не стихає. Експерти, говорячи про причини цієї події, кажуть, що вона могла бути інспірована заради відвернення уваги від ухвалення вироку учасницям гурту Pussy Riot у Москві, а не на знак протесту проти нього. Водночас релігійні та громадські діячі України зауважують, що акція жіночого руху «Фемен», коли активістки спиляли хрест неподалік Міжнародного центру
Центру культури і мистецтв колишнього Жовтневого палацу вигідна скоріше прибічникам авторитаризму, ніж силам, які обстоюють зміцнення демократії на пострадянському просторі. Саме біля цього пам'ятного знаку поминали жертв тоталітарного режиму, нагадують вони. Далі Дмитро Баркар.
Протест, форма якого обурила значну частину суспільства, не зможе послужити розвитку демократії на пострадянському просторі, відзначив у розмові з Радіо Свобода директор Інституту філософії Національної академії наук Мирослав Попович.
Цілком видна реакційна і чорносотенна реакція керівних прошарків російського суспільства на будь-яку поведінку, яка не узгоджується із політичною реактивною традицією. У нас зовсім інша річ. Що хотіли сказати ті люди, які паскудили наші ці пам'ятники, воно знецінює зусилля в боротьбі проти авторитаризму і тоталітарних режимів.
Водночас Мирослав Попович зауважив, що як дії Пусі Райот, так і витівка Фемен у здоровому суспільстві не повинні каратися ув'язненням як злочин, а мають лише дістати відповідну оцінку суспільства. Проти кримінального переслідування Фемен та Пусі Райот висловлюються і представники Української православної церкви. Водночас, на думку владики Євстратія Зорі, наругу над пам'ятним хрестом у Києві значно легше інтерпретувати як наступ на релігійні свободи.
Дуже прикро, що все це прикривається гаслами боротьби за свободу. По суті, своїм вчинком вони солідаризувалися з тими, хто цю систему свого часу вибудовував, з спадкоємцями радянських спецслужб.
У спиленому хресті недобрий символ вбачають і українські буддисти. За словами очільника духовного управління цієї релігійної спільноти, Дорже Жамбо Чойдже Лами, політичний протест повинен мати політичну форму, а в іншому разі це лише звичайний бешкет.
Якщо протестують проти дій Москви, то треба або йти до якихось споруд московських, або їхати до самої Москви.
На думку політолога Вадима Карасьова, форми протесту, які обрали і Пусі Райот, і Фемен, є найбільш ефективними на пострадянському просторі через байдужість більшої частини суспільства та реакційність поглядів у правлячих колах.
Ексеси, як спосирає Фемен, хоча вони і епатажні, і непристойні за формою, мають на меті через культурний шок створити можливість задуматися, куди ми котимося. Дискредитація могла бути Пусі Райот. Можливо, така російська стратегія, ті, хто хотів би все ж таки дискредитувати Пусі Райот. Або що вихідка Фемен затьмарила сам факт засудження.
Рух Фемен улаштував спилювання хреста над Майданом Незалежності у Києві на підтримку своїх російських колег із жіночого панк-гурту Пусі Райот, яких у Москві ув'язнили на 2 роки. У київській міліції повідомили, що за цим фактом уже порушили кримінальну справу за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
На спиляння поклінного хреста та на інші події в Україні відреагувала і преса в сусідній Білорусі.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Отже, преса Білорусі помітила передвиборчий піар в Україні, реагуючи на акцію активісток Фемен, які спиляли поклінний хрест біля Майдану Незалежності в Києві, і реагує на рекламу бабусі й кота. З оглядом публікацій білоруських ЗМІ Валерій Кліновський із Мінська.
Павло Якубович, головний редактор друкованого органу адміністрації президента Білорусі газети «Білорусь сьогодні», у стилістиці радянської передовиці пише про вирок російським дівчатам з гурту «Пусі Райот» та звертає при цьому увагу на активісток з українського руху «Фемен». Цитую. А тут із Києва підтяглися протестуючі. Буйні дівчата з Фемен, що здобули популярність неодмінним стриптизом і принародним розмахуванням цицьками. На знак солідарності з командою Толоконнікової вони взяли і спиляли дерев'яний поклінний хрест у центрі Києва. При цьому автор згадує інший виступ Фемен. 19 грудня 2011 року у Мінську, коли дівчата провели акцію коло КДБ Білорусі та пізніше були викрадені невідомими, побиті, помазані зеленкою, викинуті в лісі біля українського кордону. Автор, однак, не згадує ці знущання, а описує епізод так. Вони опинилися в якомусь автобусі. Автобус всю ніч їхав у Гомельську область. Пасажири автобуса про щось так ласкаво говорили з відважними красунями, що вони взагалі втратили дар мови. На щастя, чоловіки, що побажали залишитися невідомими, їх не били, не гвалтували, але опинившись у невідомому селі під яскравими зірками, активістки полегшено і глибоко зітхнули, переосмисливши все своє життя. Не впадаючи у деталі, можна стверджувати, що більше в Білорусь з політичним стриптизом вони ні ногою. Пан Якубович таким ось чином порадив і росіянам попрацювати з дівчатами з Пусі Райот. Знайшов відображення у білоруських ЗМІ і інший сюжет з України. Передвиборчий плакат про бабусю та кота, на якого переписали хату. Незалежний телеканал «Белсат» поставився до історії з українськими бікбордами про кота досить серйозно. Пробуючи з'ясувати, чому в Білорусі неможливі подібні акції, редакція звернулася до відомого мінського блогера Євгена Ліпковича. Однозначно, політичний білборд, який висміює партію регіонів, не міг з'явитися на білоруській землі, тому що в Білорусі немає партії регіонів, реклама під цензурою, а найголовніше, білоруське почуття гумору перетворюється на рудімент, вважає блогер Ліпкович. Почуття гумору і афоризми – це надзвичай важливі компоненти критики сучасного життя. Я довго всерйоз думав, ну чому в нас не смішно? Відсутність сміху нав'язана нам мало несвідомо. Це результат узгоджених дій влади і опозиції, вважає блогер Євген Ліпкович. Він переконаний, що втрачаючи здібність до гумору, білоруси повертаються на дерева. Але те, що в Білорусі появилися свої варіації на тему бабусі та кота, в тому числі у Фейсбуку та на сайті білоруської редакції «Радіо Свобода», свідчить, що не все так драматично з гумором і в Білорусі.
Підсумовував Валерій Калиновський із Мінська.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
4 дні тривав візит патріарха Російської православної церкви Кирила до Польщі. Підсумовуючи цю подію, польське духовенство та політики говорять про її безпрецедентне значення. Візит патріарха далеко не вирішує всіх складних питань між польським та російським народами, та він став першим кроком на шляху примирення, говорять у Польщі. Цілком можливо, кажуть польські експерти, що цей візит наблизить зустріч патріарха Московського із папою Римським. Ці подробиці із Варшави від Юрія Савицького.
Адам Ротфельд, співголова польсько-російської комісії з важливих питань, екс-міністр закордонних справ Польщі, високо оцінює підписане під час візиту патріарха Кирила звернення до польського і російського народів. Російська православна та римокатолицька церкви закликали своїх вірних до взаємопрощення. Кожен поляк у кожному росіянину, сказано у цьому зверненні, та кожен росіянин у полякові мусить бачити приятеля і брата. Кирил, зокрема, повідомив у своєму виступі в Варшаві.
Підписаний
нами документ є не черговою політичною декларацією, а пасторським свідченням того, що наша віра закликає нас до подолання історично сформованих негативних стереотипів. На думку Ротфельда, цей документ відкриває шлях до зближення між православ'ям і католицизмом. Ця дорога, вважає екс-міністр, буде довгою та раніше чи пізніше вдасться досягнути мети. Ротфельд нагадує, що про подолання поділів між церквами мріяв папа Римський Іван Павло ІІ. Проте, каже Ротфельд, тривалий час з боку Московського патріархату не було позитивної реакції на сигнали, які висилали з Рима. Таким чином, візит патріарха Кирила до Польщі – це безпрецедентна подія, переконаний Ротфельд. Про підписане у Варшаві звернення політик говорить.
Адресований до католіків в Польщі.
Цей документ адресований не до католиків і православних, а до народів двох держав. По-друге, це перший документ такого типу між Вселенською церквою, тобто католицькою та православною церквою. По-третє, вперше патріарх Росії приїхав до Польщі і взагалі до західної країни, територію якою православна церква не вважає канонічною територією. Це поза цією канонічною територією.
Поза тим територією канонічним.
Ротфельд каже, що він не зовсім згоден з російськими концепціями про канонічні території, та оцінюючи візит патріарха до Польщі, вважає політик, такі погляди росіян варто враховувати. На його думку, саме з цієї точки зору можна твердити, що Росія визнала Польщу важливим для себе партнером. Учасник переговорних процесів із московським патріархатом, польський митрополит Генрик Мушинський, спільне звернення церков називає першим кроком на шляху польсько-російського примирення. Він розповів журналістам про те, що діялося за лаштунками підготовки спільного звернення.
Кожне здання цього листу можу засвідчити.
Над кожним реченням цього звернення, я це підтверджую, ми спільно дискутували. І, можливо, по-людськи ні одна, ні друга сторона не задоволена цілком. Та це вияв поваги і справжнього діалогу. Бо діалог для нас – це не метод переконування, а бажання зрозуміти партнера діалогу так, як він себе розуміє. І саме в цьому важливість цього документу.
Вага цього документу.
Як сказав митрополит Мушинський, багато кому в Росії і в Польщі важко вимовити слово «пробачаємо». Та не можна застрявати у минулому, переконаний він. Євгеній Щик, він депутат Сейму, православний діяч у Польщі, вважає, що результати візиту московського патріарха можуть мати для поляків не тільки духовний вимір. Він матиме значення для зміни тих поганих стосунків, які безпосередньо торкаються кожного поляка, кожного громадянина. Згадаймо, що газ для нас найдорожчий, що Росія будує північний газогін. У свою чергу на півдні увесь залізничний транспорт з Азії, з колишнього Радянського Союзу, який міг би йти через нашу країну, йде в обхід. Це сталося не без причини. Ці погані стосунки на все мали вплив.
На то всього мали вплив.
Утім, не всі у Польщі позитивно оцінюють роль патріарха Кирила в процесі примирення народів. Досить критично про його візит в країну над Віслою висловилися представники польських правих сил, зокрема екс-міністр закордонних справ Анна Фотига. Вони вважають, що лідер російського православ'я надто тісно співпрацює з авторитарною кремлівською владою, тож йому довіряти не можна. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухаєте «Європейську свободу», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Посольство Еквадору стало місцем прощі прихильників Джуліана Асанжа та зосередження британської поліції.
Джуліан Асанж відзначив своє двомісячне перебування у стінах еквадорського посольства видовищною подією – виступом з балкона будівлі із зверненням до світу.
Can you hear me?
У Львові вирішили створити інформаційно-консультаційний центр з допомоги трудовим мігрантам.
Що робити тим людям? Що робити нам? Закрити очі і сказати, що проблеми немає.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у другій частині нашої передачі. Ім'я засновника вебсайту WikiLeaks Джуліана Асанжа знову не сходить з заголовків головних міжнародних новин. Надання йому притулку в лондонському посольстві Еквадору спричинило дипломатичне протистояння, викликало зливу протилежних звинувачень та суперечок. Кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин розповідає, що маленьке посольство латиноамериканської країни стало місцем паломництва прихильників Асанжа і зосередження британської поліції, яка має наказ заарештувати його за першої ж нагоди. Послухаємо репортаж із Лондона.
Джуліан Асанж відзначив своє двомісячне перебування у стінах еквадорського посольства видовищною подією – виступом з балкона будівлі із зверненням до світу, спочатку перевіривши, чи добре його чутно.
Can you hear me? Я
дякую президентові Рафаелю Кореа за сміливість у розгляді і наданні мені політичного притулку. Я прошу президента Обаму вчинити правильний крок і відмовитися від полювання на відьом, спрямованого проти WikiLeaks, закликав Джуліан Асанж з невеликого балкону посольства. Виступ слухала юрба журналістів та натовпи прихильників з гаслами на підтримку Асанжа. Тим часом на порозі будівлі стояли службовці поліції, які мають наказ затримати всесвітньо відомого втікача за те, що він не виконав рішення британського суду. Лондон заявив, що не визнає Асанжа політичним біженцем і вимагає, аби він виконав рішення британського суду про екстрадицію до Швеції, де його очікує слідство за звинуваченнями у насильницьких діях стосовно двох жінок. Ті, хто уважно слухали недільний виступ Джуліана Асанжа, зауважують, що він звертався до президентів і згадував чимало конкретних імен та справ, але зовсім не говорив про звинувачення, оголошені проти нього у Швеції. Відомий іспанський правник Бальтасар Гарсон, названий юридичним радником Асанжа, повторив журналістам вимоги свого клієнта. Джуліан Асанж завжди боровся за правду і справедливість. Він захищав права людини і далі це робить. Він вимагає, щоб шанувалися права WikiLeaks та його особисті права, сказав правник. І знову пояснень щодо Швеції не було. Хоча позиція Асанжа відома. Відкидаючи звинувачення шведських жінок, він наголошує, що відмовляється їхати у Швецію і давати свідчення, тому що побоюється його видачі до Сполучених Штатів, де йому загрожувало би значно суворіше покарання за незаконне отримання і розголошення таємної інформації. Наразі для пана Асанжа не видно виходу з ситуації. Перебуваючи під захистом на дипломатично недоторканній території посольства, він не може звідти виїхати в Еквадор, хоч і отримав згоду на притулок у тій країні. У минулому у подібних ситуаціях були дивовижні історії зі спробами вивозити людей під виглядом дипломатичного електронічної пошти, хоча ті спроби були невдалі. Є також прецеденти, коли біженці переховувалися у посольствах роками. Еквадор гостро засудив припущення про можливий штурм будівлі посольства британською поліцією. Одним з найреалістичніших виходів ситуації називають можливу добровільну здачу Асанжа до рук британського чи шведського правосуддя на умовах, які, напевне, вже розглядають його адвокати. У будь-якому випадку історія Джуліана Асанжа ще дуже далека від завершення. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І за цією історією ми, звичайно, будемо стежити уважно. Тепер до іншої теми. Угорщина, Чехія та Словаччина провели цими днями пробний запуск спільної енергосистеми. З виходом мережі на повну потужність у вересні поточного року угорські споживачі будуть платити за електроенергію на 5% менше. Більше на цю тему розповість наш будапештський кореспондент Василь Полоскіна.
В Угорщині сподіваються, що після об'єднання енергетичних ринків трьох країн до Угорщини виявлять інтерес і ті інвестори, які досі уникали її через малосприятливі умови ведення бізнесу. З іншого боку, переконані в угорських електромережах, надходження додаткової кількості електроенергії від сусідів рано чи пізно призведе до падіння цін. Передусім це стосується компаній оптовиків, але пізніше ми неодмінно відчуємо позитивні наслідки цієї тенденції також для масового споживача. При визначенні загального тарифу для населення ми включимо лише ринкову ціну за користування електромережею. Вважає Кароль Герше, радник-економіст акціонерного товариства «Угорські електромережі». Для порівняння, якщо в Словаччині та Чехії оптова ціна 1 мегаватта електроенергії становить 40 євро, то в Угорщині його можна купити за 57 євро. Інтеграція енергосистем цих трьох країн здешевить електроенергію для угорського споживача на 5%, прогнозують економісти. Переговори між трьома країнами про умови співпраці ще тривають, але вже 17 серпня ми почуємо конкретні заяви про дату, коли запрацює спільний енергетичний ринок. Поділився інформацією Габор Поткоу, економічний аналітик з інформаційного інтернет-порталу «Портфоліо». В Угорщині сподіваються, що спільний енергетичний ринок Угорщини, Словаччини та Чехії запрацює на початку вересня. За повідомленням угорських ЗМІ, ці плани на загал збігаються із очікуваннями Євросоюзу, де мають намір інтегрувати національні енергетичні мережі в одну загальну до 2014 року. Проте в Угорщині не відмовляються і від використання альтернативних джерел енергії, зокрема сонячної. Лише за останні три роки до регіональних екопрограм підключилися 174 поселення і міста. Пальму першості серед міст з населенням у 50 тисяч мешканців і вище здобуло західноугорське місто Шопрон, що розташоване поблизу кордону з Австрією. Якби ми цю кількість енергії отримували не за рахунок сонця, скажімо, спалюючи природний газ, треба було б доплачувати комунальникам до 500 доларів щомісяця, зазначив Тібор Варга, інженер-експлуатаційник міського басейну, де з 2006 року працюють 40 сонячних батарей. У місті Шопрон подібні колектори непогано зарекомендували себе навіть у місцевій в'язниці, завдяки яким щодня нагрівають до 5 кубометрів води. Селище Нотьпалий отримало престижну державну нагороду «Корона сонця» за успішне втілення в життя довгострокових екопрограм. На базі цього поселення випробовують експериментальні та серійні зразки техніки з використання енергії сонця. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А я нагадаю, не забувайте і про наш ранковий ефір, і про сторінку на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Як можна допомогти людині, яка кілька років працювала за кордоном і повернулася на батьківщину, освоїтися на місці і почати працювати? У Львові вирішили створити інформаційно-консультаційний центр з допомоги трудовим мігрантам. Подробиці почуємо від Галини Терещук.
Останнім часом до комісії Української греко-католицької церкви в справах міграції звернулися по допомогу кілька людей, які повернулися з Європи. Ось деякі приклади. 20-річний хлопець, 7 років мешкав за кордоном, став сиротою, повернувся повернувся у Хмельницький доглядати немічного дідуся. Молодий чоловік знає дві іноземні мови, не має жодних документів, окрім свідоцтва про народження. Мріє про диплом перекладача. Подружжя виїхали на заробітки, продавши помешкання, з надією колись придбати краще. Люди повернулися, втративши здоров'я і гроші. Все розпочинають з нуля на батьківщині, потребуючи психологічної допомоги. Цей перелік проблем, з яким звертаються мігранти, можна продовжувати і далі, каже голова комісії Григорій Селищук.
Що робити тим людям? Що робити нам? Закрити очі і сказати, що проблеми немає. Другий складніший – це є шукати розв'язання. Скільки часу потрібно зараз нам тут, на Львівщині, щоб усвідомити необхідність створення центру?
Останні кілька років трудові мігранти і громадські активісти апелюють до влади про необхідність створення інформаційного центру. Під час круглого столу з українськими заробітчанами, представниками церкви, громадських організацій, місцевої влади вирішили, що такий єдиний центр, громадська інституція допомоги трудовим мігрантам запрацює на Львівщині вже наступного року. Голова спілки українців Португалії Павло Садоха наголошує, що регіональний центр мав би досконало вивчити спершу проблеми заробітчан щодо шкільництва, економічного, соціального забезпечення, допомагав би іммігрантам, які повертаються і потребують правового захисту.
Дії української влади, вони відштовхують українців від того, щоб дивитися, чи передбачати в майбутньому повернення в Україну, співпрацювати з Україною, чи навіть, можливо, це різко сказати, вважати себе українцем.
Львівська облрада ініціюватиме затвердження на сесії комплексної обласної програми співпраці і підтримки трудових мігрантів на 2013-2018 роки, яка б мала фінансуватися з місцевого бюджету. Однак, спершу, на думку представників української діаспори, потрібно ретельно дослідити, що хотіли б самі трудові мігранти, чого вони потребують. Вважає директор Міжнародного інституту освіти, культури, зв'язків з діаспорою Ірина Ключковська.
Ми мусимо дослухатися до людей, які працюють там, які або там залишаються, або тут приїжджають.
Це мають бути конкретні заходи, які потрібні сьогодні трудовим мігрантам. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Додому, які ж вони довгі, чи ночі і дні.
Я їду додому, співає Океан Ельзи, і на цьому я, Людмила Ванник, прощаюся з вами. Це була Європейська Свобода.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.